Velmi suchá léta nás netrápí jen v posledním desetiletí. Máme pro vás rozhovor s profesorem Miroslavem Trnkou z Ústavu výzkumu globální změny. V reportáži se dnes mimo jiné podíváme i do útrob hráze vodního díla Švihov. Na začátku ale v seriálu nazvaném Můj kolega robot vysvětlíme, co všechno dnes umí průmysloví roboti. Dobrý den u magazínu Ovědě, tady je Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
A dnes začneme otázkou. Přáli byste si mít za kolegu robota? Možná to není až tak nedosažitelný sen, jak si možná myslíte. V seriálu Můj kolega robot se totiž dozvíte, že inteligentní pomocníci stále rychleji pronikají do českých firm a nejsou už jen výsadou velkých továren, ale stále častěji je můžeme vidět i v menších provozech. Ve studiu je teď se mnou Ondřej Novák, který seriál připravil. Vítej.
Zdravím tě.
Tak jak moc už roboti pronikli do českých firm?
Podle Asociace malých a středních podniků a banky ČSOB jsou roboti už ve čtvrtině menších firm a dalších 10% je v loňském roce chtělo zavést. Údaje o přesných počtech robotů v továrnách chybí. Nicméně třeba výrobci a distributoři tzv. Kolaborativních robotů mluví o meziročním růstu ve vyšších desítkách procent. A to hlavně právě u malých a středních podniků. Potvrzuje to třeba ředitel Universal Robot pro střední a východní Evropu Slavoj Musílek.
Před, já nevím, 3-4 lety se řešilo automatizace ano či ne. Vyplatí se, nevyplatí se, budeme investovat, nebudeme investovat. Dneska už, protože malé a střední firmy tak, aby ustály v podstatě konkurenční tlak a problémy dostupnosti pracovní síly, ta otázka už není ano či ne, ale otázka je jak. To znamená, malé a střední firmy v tuhle chvíli hledají ideální řešení, které jim pomůže zvýšit produktivitu, zvýšit efektivitu výroby, udržet prostě konzistentní kvalitu a zároveň vyřešit problém pracovní síly.
Trendem jsou v poslední době hlavně zmínění kolaborativní roboti, neboli koboti. Ti umí pracovat přímo bok po boku lidských zaměstnanců, umí totiž reagovat na potenciální rizika a na rozdíl od tradičních velkých automatů tak nehrozí, že by někomu ublížili. Zajímavé taky je, že firmy neinvestují do robotů proto, aby mohly snížit počet pracovních míst, ale naopak, aby lidem ušetřili nudnou, monotónní nebo namáhavou práci a aby lidé tak měli čas na složitější úkony.
A poraďme, co tedy dělat, když si chce třeba menší firma nebo živnostník pořídit takového robota?
Tak nejdřív se musíme zamyslet, jestli máme ve firmě nějakou mechanickou opakující se činnost, kterou se roboti umí snadno naučit. Pokračuje Vladimír Mařík z Českého institutu pro informatiku, robotiku a kybernetiku ČVUT.
Vytipovat ten výrobní úsek, stanovit operace a pak sami nebo pomocí konzultační služby najít vhodného robota a zkusit ho napřed nasimulovat všechny ty pohyby.
Takové simulace nabízí právě třeba ČVUT a firma může celý robotický výrobní proces ověřit a propočítat dřív, než první roboti vůbec překročí brány továrny. Co dělat dál po takové simulaci, to vysvětlí Slavoj Musílek.
V okamžiku, kdy ta aplikace je relativně jednoduchá, to znamená třeba zakládání dílů do stroje, do CNCčka. Co k tomu potřebujete? Potřebujete k tomu robotický rameno, potřebujete k tomu asi nějaký uchopováč, který ty díly bude brát, dávat je do stroje, vybírat je ze stroje. A těch procesů může být spousta. Tu aplikaci si buď jste schopný postavit sám, anebo oslovíte integrátora a postavíte aplikaci a běžíte.
Na druhou stranu roboti a robotické linky si asi nejčastěji spojíme třeba s automobilkami nebo velkými továrnami a taky velkými investicemi. Opravdu jsou dostupní, myslím finančně, i pro menší podniky?
Ty ceny se v závislosti na požadovaném řešení pohybují už od hranice několika set tisíc nebo kolem 1 000 000 korun. To je cena třeba luxusnějšího vozu, pokračuje Vladimír Mařík.
Ceny robotů relativně rychle klesají, začínají být dostupné. Navíc existují programy Ministerstva průmyslu a obchodu, které umožňují tuto novou techniku, která souvisí s průmyslem 4.0, se státní podporou nakupovat a implementovat.
Jak už jsme zmínili na začátku, robotům v továrnách se budeme tento týden věnovat v seriálu nazvaném Můj kolega robot. Tak na co se můžeme těšit?
Tak už zítra se podíváme na využití zmiňovaných kolaborativních robotů, a to v továrně Continental v Brandýse nad Labem. Tam koboti místo lidí třeba odebírají výrobky z pásu nebo testují, zda elektronika funguje tak, jak má. V dalších dnech se pak vydáme třeba do továrny Škoda Auto ve Vrchlabí. Tam zjistíme, jak pracují autonomní dopravní roboti a vysvětlíme, proč někteří z nich při práci hrají písničky. Ale v továrnách kromě menších kolaborativních robotů mají své místo pořád pořád i velké automatizační linky. Za tímto účelem vezmu posluchače do firmy Dell ze Žďáru nad Sázavou. Tam se podíváme na robotickou linku na svařování kovových konstrukcí.
Tak se budeme těšit. Ve studiu byl se mnou Ondřej Novák. Díky a slyšenou.
Díky a hezký den.
Magazín Leonardo.
A teď ještě k události posledních hodin. Půlnoc ze včerejška na dnešek byla okamžikem, na který astronomové předpovídali maximum meteorického roje Perseid. Podívanou s odborným výkladem na hvězdárně v Hradci Králové si nenechali ujít desítky lidí.
Na terase Králové hradecké hvězdárny je teď možná 5 desítek lidí, z toho jich dobře 15 leží na zemi. Tak já si lehnu taky, nevím, kdy jsem naposledy a jestli vůbec někdy natáčel reportáž v leže na zádech, ale tady to tak nějak vyplynulo ze situace a Perseidy na sebe nenechali dlouho čekat. Navštěvníci viděli sice totéž, co stovky dalších třeba ze svých zahrad nebo balkónů, ale na hradecké hvězdárně to měli i s odborným výkladem. A tak brzy i ti nejmenší pochopili třeba to, kdy jsou podmínky ke sledování nejlepší.
Až budou zasnutý světla.
Vedle Perseid nabídli astronomové v několika dalekohledech i planety, třeba Mars nebo Saturn s doslova ukázkovým prstencem. A tak nebylo divu, že na rozdíl od nedávného zatmění měsíce odcházeli tentokrát návštěvníci spokojeni. Třeba Vladimír s Martinou.
Bylo to úplně super. Nejlepší prohlídka si tím velkým teleskopem nebo dalekohledem. To bylo paráda, jak člověk viděl vlastně Saturnův prstenec. Zážitek nádherný. Perseid je takový určitě parádní. Já jsem jich viděl asi 6. Přítelkyně jich viděla asi 7, možná.
8 jsem jich viděla dokonce.
Takže úplně nádhera. Vyšlo nám počasí, takže úplně krása.
Radost z počasí, jasné oblohy a zajímavé podívané měli i hradečtí astronomové. Perseidy jsou podle Radky Pavlíkové velkým lákadlem i pro úplné laiky.
Určitě Perseidy jsou krásný meteorický roj. Ono jich je v průběhu roku víc těch meteorických rojů a jsou i bohatší. Ale Perseidy jsou vlastně oblíbené tím, že při tom pozorování není zima, že jsou v tom letním období, kdy se příjemně dívá na oblohu.
Ti, kteří se těší na jeden z těch ještě bohatších rojů, se dočkají v prosinci. Geminidy mají své maximum kolem poloviny tohoto měsíce. Ale jestli se vám nechce čekat a zameškali jste nedělní Perseidy, nemusíte zoufat. Sice v menším počtu, ale stále budou vidět ještě několik dní. Z Hradce Králové Tomáš Lerin, Český rozhlas.
Extrémní sucho a dlouhodobý nedostatek srážek jsou evergreenem posledních dnů a týdnů. Extrémně suchá léta ale známe i z historie. Blížíme se skutečně stoletému, 500letému nebo 1000letému suchu. Jak letošní léto vypadá ve srovnání s dávnými i nedávnými obdobími sucha? S profesorem Miroslavem Trnkou z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd a členem projektu InterSucho mluvila o tomto tématu ve vysílání Českého rozhlasu Plus moderátorka Věra Štechrová.
Jak v těchto dnech hodnotíte to letošní suché léto? V červnu jste se ještě vyjádřil, že to není tak zlé jako loni nebo v roce 2015?
Tak tady je potřeba říct, že každé to porovnání je vždycky specifické, protože tak jako je specifická každá povodeň, tak i sucho má v každé sezóně trochu jiné důsledky. Je potřeba, jak si říci, že to letošní sucho pořád, co se týče následků, řekněme, zemědělství, tak se dopadům sucha 2015 ještě úplně nepřiblížilo. Co se týče dopadů do hydrologie, to znamená do zásob vody, tak ta situace je nepochybně ještě horší, než byla v loňském roce, protože se nám kumulují v podstatě 3 roky, které byly suší, respektive zejména zimy byly suší. No a jak jsme slyšeli i v tom úvodním vstupu, tak samozřejmě dopady na zemědělství jsou. Dopady jsou i horší než loni, zejména v oblastech, řekněme, na severu republiky nebo v té severní polovině. Tam je to určitě horší, než to bylo v loňském roce. A je potřeba říct, že prakticky celé území má nižší výnosy, než je obvyklé v posledních 5 letech. Takže ta situace vůbec není dobrá. Ten odhad, který jsme dávali v červnu, tak prostě vycházel z červnových dat a my jsme doufali, že prostě srážky ještě přijdou. Bohužel to se zatím nestalo.
Ta extrémně suchá léta známe z historie, například z roku 1540, 1904, 1947. Jaká data o nich existují a do jaké míry je lze srovnat právě s lety 2003, 2015, 2018?
Tak určitě, když půjdeme, začneme třeba tím suchem v roce 1904, pak následovalo i sucho 21, pak sucho 47, tak o těch máme poměrně dobré zprávy. Ty vychází z tištěných zdrojů, z novin, vlastně z pozorování, protože už tehdy existovala meteorologická síť, ne úplně v té hustotě, jako máme dneska, ale velmi hustá, takže ta sucha jsou popsaná velmi dobře. Ale sucho z roku 1540, to je specifické tím, že tam se opíráme primárně o dokumentární prameny, případně třeba letokruhy a další proxy data. Tam ta informace není tak podrobná. Když se ptáme na porovnání, sucho roku 1540 se udává zejména v západní Evropě jako velmi podobné tomu, které bylo v roce 2003. Na našem území jsou známky toho, že to byl opravdu mimořádně suchý rok. Nicméně to porovnání se vždycky týká dopadů a přece jenom dopady na společnost v 16. století byly úplně jiné, než jsou dopady dneska. A ostatně i to sucho v roce 1947, které se z pohledu hydrologického sucha přiblížilo vlastně nebo bylo podobné jako v roce 2015, tam ještě nejsme pořád naštěstí, tak přece jenom má určitou podobnost s tím letošním suchem, hlavně tím, že trvalo velmi dlouho, trvalo celou letní sezónu a postihlo zejména píci. V tom roce 1947 to bylo vlastně podobné jako letos. My jsme slyšeli, že zemědělci mají problémy se slámou, s pící, ale musíme si uvědomit, že v tom roce 1947 jsme měli stavy dobytka a koní ořád větší. Na koně jsme spoléhali jako dopravní prostředek, kromě vlaků, tak vlastně nebylo zdaleka tolik automobilů, takže vlastně koně to byl pořád ještě velmi důležitý dopravní prostředek a nebyla píce a nebyl oves pro koně, takže problém. Ten problém byl ještě větší než letos.
Říká profesor Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Děkujeme za váš čas, naslyšenou.
Naslyšenou, pěkný den.
A já ještě doplním, že profesor Miroslav Trnka bude tento týden ve čtvrtek 16. srpna hostem našeho magazínu. Mluvit bude o novém portálu, který dovede předpovídat úrodu zemědělských plodin. A na téma sucho a nedostatek vody ještě pokračujeme. Voda totiž byla pochopitelně zásadní i pro Kelty, kteří před 2000 lety žili na našem území. Napovídají tomu alespoň aktuální nálezy z vykopávek z trasy budoucí dálnice D35 nedaleko Vysokého Mýta. Archeologové tam právě pomocí svých štětečků a motyk zkoumají několik keltských studní. A jak sami tvrdí, možná i nejstarší dochovaný vodovod ve střední Evropě. Redaktor Ondřej Wolf zjišťoval víc přímo na místě.
A spíše se jedná tedy o žlab, který měl za svoji funkci odvádět tu vodu do sídelní oblasti k těm nejbližším domům.
Je teď horko a do půl těla slečený archeolog Radko Sedláček mi ukazuje vlastně takovou obyčejnou rýhu v podloží. Je to podle něj torzo pradávného vodovodu.
Tenhle ten žlábek vede právě před jeden z těch větších kůlových domů, který zde máme doložen. A shodou okolností je to také dům, v jehož jedné kůlové jamce byl nalezen ten zlomek skleněného latenského náramku. Takže když to zhrneme, jedná se v podstatě o nejstarší dochovaný vodovod ve střední Evropě.
Nehluboké koryto je napojené na jednu z objevených studní a i když je sucho, je dole na dně asi 3 metry pod povrchem pořád voda.
No, vzhledem k tomu, že teď se nacházíme v extrémně suchém období, kde se potýkáme s nedostatkem vody v podstatě v celé Evropě a i v této době ty naše studny jsou kvalitním zdrojem vody. Takže myslím si, že i v těch extrémních suchých letech, třeba v pravěku, zde určitě voda byla a jedná se o území mimořádně vhodné pro budování nějakých vodohospodářských objektů.
Jsme na poli mezi Vysokým Mýtem a Hrochovým Týncem, v místě, kde Keltové uměli vodu najít a pak s ní i hospodařit. Povede v budoucnu dálnice. Archeologové našli v její trase celkem 5 studní. U některých z nich se díky podmáčenému jílu dochovaly taky dřevěné konstrukce.
Je zajímavé to, že byla použita jiná technika vlastně stavění té výdřevine na tady ty 4 nosné kůly, jak to vidíme tady, ale že ty dřeva byly navzájem spojeny takzvaným čepováním.
Řekl vedoucí výzkumu Jakub Novotný. Pravděpodobně dubové dřevo použité na výrobu studní pošlou archeologové na další expertízy. Mohli by určit stáří i to, jak dávní Keltové uměli pracovat se dřevem. Z Vysokomýtska Ondřej Wolf, Český rozhlas.
A o vodě dnes do třetice. Hra z největší tuzemské vodárenské nádrže je turistům nepřístupná, a to hlavně kvůli bezpečnosti. Vodní dílo Švihov totiž zásobuje pitnou vodou téměř celou Prahu a její okolí. Na konci minulého týdne se ale v rámci Mezinárodní noci pro netopíry mimořádně otevřela revizní štola, která hrází nádrže, známé také jako Želivka vede. V přísně střeženém objektu netopíři zimují a už teď si své zimní sídlo obhlíží. Mimořádnou prohlídku si nenechal ujít také náš reportér Dan Mrázek.
Hráz vodního díla Želivka ochranné pásmo prvního stupně.
To je nejpřísnější režim, to je bezprostředně kolem vodního zdroje.
Radovan Synek, vedoucí hrázný vodní nádrže Švihov.
Celý obvod nádrže je v režimu zákazu vstupu. Je tady možný provádět jenom činnosti, které se týkají ochrany vody a čistoty vody.
Skoro bych měl pocit, jako že jsem v letadle, máme vyhlídkový let, jak je to vysoko?
Hráz je vysoká 58 metrů.
Teďka vstupujeme do té štoly.
Pojďte prosím za mnou.
Po točitých schodech dolů. Nacházíme vysokým betonovým tunelem. Tady potrubí s kohoutkem a ciferníkem.
Jsou to manometry. Máme vždycky dvojici manometrů proti sobě. Kdyby tady začal klesat tlak a tady nám začal stoupat tlak, tak by to znamenalo, že tady vzniká nějaké propojení a že přestává fungovat ta těsnící clona.
Radovan Synek svítí baterkou do šachty.
Je tam netopír.
Takhle v rohu. Kateřiny Zemanové, ředitelky vodního domu, který je hned v sousedství vodní nádrže Švihov. Se zeptám, kde ti netopíři tady vlastně jsou? Jsou tady samé hladké stěny?
Oni se dokáží zavěsit na poměrně i hladkou plochu.
A kdybychom sem přišli v zimě, tak kolik bychom tady těch netopírů viděli?
Někdy je to třeba několik desítek jedinců, jindy jsou to i stovky.
Cítíme venkovní vzduch, vidíme denní světlo a ze štoly vycházíme ven. Můžu se tady návštěvníků zeptat, jak se vám líbilo dole ve štole?
Jo, bylo to zajímavý.
Co vás tam zaujalo opravdu hodně, nejvíc?
Prostě mohutnost a vůbec jako propracovaná z toho všeho, ta technika, no.
A za dohledu bezpečnostních kamer opouštíme přísně střežený prostor vodní nádrže Švihov. Od Želivky, Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Už mnohokrát jsme v našem magazínu mluvili o rychle stoupající rezistenci bakterií vůči antibiotikům. Pro lidstvo to může znamenat vážné nebezpečí. Právě to je důvod, proč se skupina vědců z Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity a několika dalších univerzit po celém světě zaměřila na volně žijící ptáky. Ve dvojici souběžně publikovaných článků se jim podařilo popsat evoluční procesy, které rozrůzňují geny vrozené imunity ptáků a přispívají tak k jejich obraně proti nejrůznějším infekčním chorobám. Právě tohle je téma následujících minut. Naše pozvání dnes přijal Michal Winkler z katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Přirozená schopnost obrany živočichů proti infekcím se vyvíjí. Vy jste přišli na to, že velmi zajímavým modelem pro výzkum tohoto procesu jsou volně žijící ptáci. Je to tak?
Je to tak. Ti ptáci jsou pro nás zajímaví především proto, že oni představují takovou evoluční paralelu k těm savcům. Vlastně většina toho výzkumu se dneska orientuje na člověka, potažmo na nějaké modelové savce, známá je, že jo, laboratorní myš. Nicméně, pokud chceme pochopit ty evoluční procesy, tak nám vlastně nestačí to, co ta evoluce dokázala jednou, ale zajímá nás, co dokazuje opakovaně. To znamená, my hledáme nějaký alternativní model, který bychom mohli s těmi savci srovnat. A co se týče fyziologie, tak vlastně ti ptáci jsou těm savcům daleko nejbližší ze všech obratlovců.
To bychom možná mohli vysvětlit. Proč nejbližší?
Protože jsou teplokrevní, konkrétně s člověkem mají spoustu podobných adaptací, jsou to denitvorové, orientují se zrakem, obývají, dá se říct, podobná prostředí, samozřejmě druh od druhu je to jiné, ale ti ptáci se rozrůznili, rozradiovali do širokého spektra různých druhů, takže se nám dobře hledají druhy, které obývají vlastně různé typy prostředí a můžou s těmi savci sdílet podobné patogeny.
Pochopil jsem to správně, že jste zjistili, že ptáci se vyvíjejí v tom smyslu obrany proti různým bakteriím, tak jak se vyvíjejí bakterie?
No, v podstatě je to tak. Vlastně jde o to, že ty bakterie jsou schopné velice rychle mutovat. Uhum. A ten hostitel na to musí nějakým způsobem reagovat. A reaguje na to jednak tím, že sem tam se objeví nová výhodná alela. A jednak se ty frekvence alel, což jsou ty varianty těch genů, velice rychle mění v těch populacích. A pokud se bavíme o těch nových alelách, o těch nových variantách genů, které ty zvířata chrání, ať už jsou to savci nebo ptáci, tak vlastně tam se občas stane, že se do toho genetického kódu náhodně inkorporuje záměna, která tomu organismu umožní lépe se vyrovnat s těmi patogeny, to znamená vyvolat tu imunitní odpověď rychlejší nebo déle trvající nebo naopak slabší. A teď je velice těžké poznat na základě sekvence genomů, které varianty jsou výhodné a které varianty jsou takový ten neutrální variabilita v té populaci. To znamená, my vlastně potřebujeme nějakým způsobem rozdělit zrno od plev. Možná posluchači zaregistrovali, že získávání genomových sekvencí je v dnešní době stále snazší a snazší. Jednak tomu přispívá samozřejmě klesající cena sekvenování, jednak tomu přispívá vlastně rozvoj těch bioinformatických nástrojů k analýze těch genomových sekvencí. Ale není jednoduché vztáhnout tu informaci o sekvenci, to znamená písmenka A, T, C, G, pořadí za sebou, a funkci. To znamená, my jsme vlastně přistoupili k tomu problému za pomocí evoluční teorie. Vlastně na základě poměrně sofistikovaných modelů se nám daří predikovat, které varianty jsou náhodné, které nemají žádnou funkci, a které varianty jsou takovou tou evolučně osvědčenou úspěšnou variantou, která tu funkci mít může. A tyhle ty varianty my vlastně v těch genomech ptáků hledáme a snažíme se identifikovat jejich funkci.
S Michalem Winklerem z katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy tu dnes mluvíme o tom, jak se vyvíjí přirozená schopnost obrany živočichů proti infekcím. Nabízí se pochopitelně otázka, jak se dají tyhle ty vaše poznatky aplikovat na současnou situaci lidstva, když jsme mluvili o rezistenci antibiotiků či bakterií.
Ta aplikace není přímočará. To znamená, my skutečně zkoumáme ptáky, jedná se o základní výzkum, takže já se teď nevytasím s nějakým zázračným řešením rezistence bakterií. Ono v tom našem výzkumu navíc o ty konkrétní bakterie tak úplně nejde, nám jde o toho hostitele samozřejmě. Nicméně je pravdou, že vlastně ta rezistence bakterií proti antibiotikům je problém, který se snažíme řešit vývojem nových a nových léčiv. A přitom by možná v mnohých případech pomohlo, kdyby jsme se snažili selektovat třeba hospodářská zvířata na tu odolnost, na tu přirozenou schopnost obrany proti těm infekčním chorobám. Takový známý příklad je třeba ptačí chřipka, vůči které jsou kurovití ptáci, konkrétně kur domácí, že jo, kuře, velmi náchylné. Naopak vrubozobí ptáci mnozí to prodělávají jako zcela asymptomatickou infekci. A pokud by se nám podařilo naopak detekovat varianty některých klíčových genů, které se té obrany schopnosti těch zvířat účastní, které by byly schopny tu infekci zcela potlačit, tak by to samozřejmě přispělo k tomu zastavení šíření té ptačí chřipky například.
Napadá mě, a teď mě možná opravíte, úplně asi laická otázka, když se tedy vyvíjí přirozená imunita u ptáků, proč to nemůže vlastně stejně fungovat u nás, u lidí?
No, ono to funguje stejně. Ty evoluční procesy jsou velice podobné. Člověk je ale ze své podstaty druhové velice specifický. On vlastně vzniknul, dá se říct, poměrně nedávno a od té doby vlastně prodělal bouřlivou populační expanzi, kdy ta populace stále rostla, diverzifikovala se do různých dílčích populací, kde samozřejmě ty selekční tlaky probíhaly, ale probíhaly za situaci, kdy ta genetická variabilita byla v rámci těch populací poměrně dost omezená. Takže když se podíváme třeba na některé imunitní geny člověka a srovnáme je třeba s tím kurem domácím, o kterém jsme teď mluvili, tak to kuře má několikanásobně vyšší genetickou variabilitu než člověk na srovnatelné populační struktuře.
Michal Winkler z katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy je dnes naším hostem. Co plánujete dál? Jak se bude podle vás, pane doktore, dál vyvíjet tento výzkum?
Vlastně my jsme v tuto chvíli se zaměřili na tu nejširší škálu. V tom vlastně druhém publikovaném článku, o kterém jsem zatím nehovořil, tak tam jsme vlastně prošli genomy všech skupin ptáků, to znamená dohromady 64 různých genomů. A vlastně na té nejširší taxonomické škále jsme se podívali na tu funkční evoluci těchto receptorů, všech možných receptorů. A teď bychom chtěli jít dál a chtěli bychom vlastně prohlubovat to naše poznání směrem k těm jednotlivým potenciálně významným variantám. To znamená tam, kde se nám zdá, že ten receptor může mít nějaký, ta změna v tom receptoru může mít nějaký funkční význam, tak tam bychom to chtěli testovat. A tady jsme vstoupili do spolupráce s Univerzitou v Utrechtu a testujeme už některé varianty, konkrétně jednu substituci v tolek receptoru 4 u síkory koňadry.
Michal Winkler z katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy byl dnes hostem našeho magazínu. Děkuji za rozhovor a hodně štěstí v další práci.
Děkuji.
Čas vyměřený pro náš magazín vypršel. Pokud vás cokoliv zaujalo, můžete se k tomu vrátit. Stačí, když si nás najdete na webu rozhlas.cz/Leonardo. Jinak se spolu uslyšíme znovu zítra. Hezký den nejlépe u poslechu Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.